Gandrīz nedēļu pazudusī māmiņa ar zīdaini ir atrasta. Viņus atrada policija šodien Rīgas centrālajā stacijā. Māmiņa Laura Rošāne ar bērnu pagājušajā otrdienā izgāja no dzīves vietas un neatgriezās. Policija mēģina noskaidrot, kur mamma ar bērniņu visu šo laiku bija. Valdība tomēr piekritusi nākamgad daļēji turpināt atbalstīt internāta skolas ar naudu no valsts budžeta. Tā šodien pavēstīja ministru prezidents Māris Kučinskis. Tas gan būs pagaidu risinājums. Valdība daļēji atbalstīs tās pašvaldības, kuru internāta skolās mācās bērni no sociāli nelabvēlīgām ģimenēm. Tādējādi tiks pagarināts pārejas posms, lai atrastu risinājumu. Iepriekš valdība plānoja, ka finansiāli internāta skolas būs jāatbalsta pašvaldībām. Pie izglītības ministrijas šodien notika protests pret ieceri pēc 3 gadiem vidusskolās mācīt tikai latviešu valodā. Pret šīm pārmaiņām protestēja vairāki 100 cilvēku. Viņa norādīja, ka vēlas saglabāt labas dzimtās valodas prasmes saviem bērniem un mazbērniem. Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis ir pārliecināts, ka pārmaiņas ir visas sabiedrības un valsts interesēs. Šveicē svētdienas vakarā 17 gadus vecs Latvijas pilsonis ar cirvi ievainoja vairākus cilvēkus. Tas notika Sankt Gallenes kanona Flumsas ciematā. Latvijas jaunietis tur dzīvo. Lai uzbrucēju aizturētu, policija viņu sašāva. Policija uzskata, ka tas nebija terorisms. Pagaidām nav skaidrs, kas jaunieti pamudināja uzbrukt cilvēkiem. Šveices policija jau vasarā esot saņēmusi sūdzības par šī jaunieša uzvedību. Tā vēsta Latvijas ārlietu ministrija. Maskavā radiostacijas Echo Moskvī ēkā iebruka kāds vīrietis un sadūra kaklā radioprogrammu vadītāju Tatjanu Felgengaueri. Viņas dzīvībai briesmas nedraud, taču mediķi viņas stāvokli vērtē kā vidēji smagu. Uzbrucēju pēc šī uzbrukuma aizturēja. Uzbrukuma iemesls pagaidām nav skaidrs. Eiropas komisija pret Vācijas autobūves uzņēmumiem ir sākusi jaunas izmeklēšanas. Eiropas komisijai ir bažas, ka vairāki Vācijas autoražotāji varētu būt pārkāpuši Eiropas Savienības noteikumus, kas aizliedz slepenas vienošanās. Izmeklēšana saistīta ar vācu žurnālā Der Spiegel pausto informāciju, ka Volkswagen un Daimler, arī Audi, Porsche un BMW kopš 20. Gadsimta 90. Gadiem slepeni sadarbojušies automašīnu izstrādē, ražošanā un tirgošanā. Rīgas ielu uzturētāji ir gatavi ziemai, tā apgalvo Rīgas domes satiksmes departamentā. Pilsētas ielas šogad, tāpat kā pagājušajā gadā, apsaimniekos 59 tehnikas vienības. Kopš augstā laika sākuma 3 ceļu uzturēšanas mašīnas jau dežūrē Rīgas ielās. Par laikapstākļiem, kā ziņo Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, Rīgā šobrīd plus 3 grādi. Pūš mērens austrumu puses vējš 4 līdz 9 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 768 mm, gaisa mitrums 74%. Naktī Latvijā būtiski nokrišņi nav gaidāmi, lai gan vietām var nedaudz īslaicīgi snigt. Dažviet veidosies migla. Pūtīs mērens austrumu puses vējš. Gaisa temperatūra gandrīz visā Latvijā noslīdēs zem nulles atzīmes un būs mīnus 2, mīnus 5 grādi, austrumos pat mīnus 7. Kurzemes piekarstē siltāks tur mīnus 1, plus 3 grādi. Rīt dienā bez būtiskiem nokrišņiem rīta pusē vēl saglabāsies migla. Gaiss rīt iesils līdz plus 1, plus 5 grādiem. Laika tips rīt otrais – labvēlīgs.